Що правиш?
Нищо. Взев документи, че подпишував, да сега пак гледам футбол.
А, кога имам футбол? Сейчас?
Сега в Испания и Италия.
Що звариш? Я на работа исто подпишувам, чешко мачо. Слушай. А, видите. Да го напри следно. Да направим една анализа. Сите общински комитети во каква простория се? Под кого е таа простория? И...
Чем пуштам прашалник?
Не, не, не.
А како?
Не прашалник, пошто ова ако се расчуе, ќе биде много катастрофално. Значи не сме се расчуе, треба тет а тет.
Сега се прави ова параноз, да ти кажем грубо, како е че е направено. По телефон ќе му звониме.
Значи, шо идејата? Да, по телефон, тета тет со секој и да не се кажува дека е акција, него е, ке тебе ме интересира состојбата.
Значи,
целта е што поише да направиме анализа, за да можеме што поише да купиме. Ме разбираш?